Ozodlik manbalariga ko'ra, tozalash antiterror tadbiri militsiya xodimlarining mahalla fuqarolar yig'inlari faollari bilan hamkorligida amalga oshirilmoqda. Mirobod tumanidagi Sharof Rashidov mahallasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, Mustaqillik bayrami munosabati bilan o'tkazilayotgan ushbu tadbir bayram kunlari xavfsizlikni ta'minlash maqsadida amalga oshirilyapti.
Mana biz hozir 3 ta yig'ilish o'tkazdik, antiterror rovodi bilan birgalikda, profilaktika nazirlari bilan birgalikda o'tkazdik hozir 3 ta tadbir. Hozir bayramga tayyorgarlik ko'rib, dopolnительный kuch berishdi. RUVD tomonidan tinchlikni saqlash, bayramga ogohlik, huquqbuzarlarni yo'q qilish, oldini olish, shu bo'yicha ish boryapmiz.
Ismini oshkor qilmayotganimiz Yunusobod tumanidagi uchastka nazirlaridan birining aytishicha, shu kunlarda shahardagi barcha uchastka nazirlari kuchaytirilgan tartibda ishlayapti.
Biz kazarma holatidamiz. Hayitdan 3 kun avval shu tartibda ishlashga o'tdik. Kecha kunduz postdamiz. Endi Mustaqillik bayrami o'tguncha kazarma holatida bo'lamiz,
dedi uchastka noziri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uchastka nozirining bu gapini bilvosita tasdiqlagan UZA agentligining yozishicha, Toshkentdagi 476 ta militsiya tayanch punktida uchastka nozirlari tozalash antiterror tadbiri doirasida kunu-tun ishlayapti. Chilonzordagi Navruz mahallasini o'zini tanishtirmagan faoliga ko'ra, bayram arafasida nafaqat militsiya xodimlari, balki mahalla posbonlari va faollari ham kecha kunduz navbatchilikni yo'lga qo'ygan.
Mahalladami dizosta qilingan grafik bo'yicha anaqa qilinishyapti, navbatchilik qilishyapti. Uy boshliqlari bilan suhbat anaqa qildi, o'tkazdi, podiskomlar bilan, uy boshliqlari bilan ularga ogohlantirish berdi.
Ozodlikning Toshkentdagi manbalariga ko'ra, shaharda ayni tadbir doirasida pasport tekshirish bo'yicha keng ko'lamli reydlar o'tkazilyapti. Toshkentda yashovchi Shavkat Badalovga ko'ra, pasport tekshirish reydlari asosan mardikorlar va viloyatdan poytaxtga mehmonga kelganlarga qaratilyapti.
Bayram yaqin bo'lgani uchun kuchaygandi. Har kuni o'sha yerda har bir avtobusga kelib turibdi. O'sha mardikorlar o'sha ertadan kechgacha bozorda turib ish boylab turganlarni, tashqaridan kelganlarni. Toshkentdan tashqaridan kelganlar. Ko'pchiligi dokument chatoq, o'sha borib bu yoqqa nimaga olib borishadi, panelniga, uyiga ham jo'natib yuborishadi, ham mana shunaqa bo'ladi. Har yilgi bo'ladigan prosedura bu. O'tgan yildagi singari hammasi bayram oldidan hammasini haydab quvadi hammasini.
Chilonzordagi Mehrjon mahallasining Ozodlik muxbiri suhbatlashgan faoliga ko'ra, bayram kunlari xavfsizlikni saqlash maqsadida otinoylar mahalladagi dindorlar oilasi ichida tushuntirish ishlari olib boryapti.
Oilalar bilan ishlayapmiz. Biz nosog'lom diniy oila tarqalmasligini oldini olish uchun diniy oqimdagi oilalar bilan ishlayapmiz. Voyaga yetmaganlar bilan ishlayapmiz. Antiterror tadbir o'tkazilyapti. Mana masalan, biz uy boshilarini yig'ib, podisko, yo'lay boshilar, o'sha diniy oqimda o'zimizning mahallamizda 2 ta IIBD ro'yxatda turadigan bor bizda diniy oqimda. O'shalar bilan suhbat o'tkazyapmiz. Keyin bizga biriktirilgan, mahallamizga biriktirilgan otinlar bor. Qo'lida sertifikati bor. Ano imomlardan o'tgan o'sha otinlar kelib, shu oilalarga kirib, o'zingizni bilib suhbatlashib, suhbatlar o'tkazib, nima deydi, kerakli maslahatlar berib, tushuntirishlar olib borib yurishibdi, ular ham birgalikda. Mahalla bilan hamkorlikda birgalik bo'lib, mahalla otinlari.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining mahalliy matbuot orqali tarqatgan xabariga ko'ra, bayram arafasi va bayram kunlari poytaxtdagi yo'l patrul nazorati kuchaytiriladi. Ozodlik suhbatlashgan oddiy toshkentliklarning aytishicha, poytaxtga kirayotgan har bir avtomobilni qat'iy tekshiruvdan o'tkazish jarayoni allaqachon boshlangan.